Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako je jedan Banjalučanin nakon 15 godina zatvorio firmu i preselio se u Švicarsku.
Sve te inspekcije koje hodaju i koje nas, mogu reći, reketiraju, to je prešlo sve granice.
Današnja analiza balkanskih transformacija prema Evropi ukratko glasi.
Evropska unija ne smije zaustaviti proces proširenja do pune integracije država Zapadnog Balkana, koje pak moraju učiniti sve po pitanju državnih reformi, društvene modernizacije i ekonomskog razvoja.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zapadni Balkan na raskrsnici izazova evropskih integracija u doba krize naziv je međunarodne konferencije koja je održana u Podgorici. Austrijsko-francuski centar za pristupanje Evropi organizirao je skup kako bi se na jednom mjestu čuli svi problemi ne samo Crne Gore, nego i ostalih balkanskih zemalja koje streme punopravnom članstvu, bilježi Esad Krcić.
Evropska unija ne smije zaustaviti proces proširenja do pune integracije država Zapadnog Balkana, koje pak moraju učiniti sve po pitanju državnih reformi, društvene modernizacije i ekonomskog razvoja. Ovako bi mogao glasiti rezime današnje međunarodne konferencije koja se održava u Podgorici, a čiji je cilj analiza bitnih domaćih i evropskih pitanja u Crnoj Gori i regionu. Zamjenik generalnog direktora za politiku i bezbjednost Ministarstva spoljnih poslova Francuske Pierre Cochard je rekao da su pozitivne stvari koje se dešavaju balkanskim državama najbolji demanti da je nastao zamor od proširenja Evropske unije. O povremeno pominjenoj krizi evrointegracionog procesa govorio je generalni sekretar za vanjske poslove Austrije Johannes Kirle, koji je ipak rekavši da je globalna kriza pogodila Evropsku uniju, istakao da su Hrvatska i Crna Gora demonstrirale da je uprkos tome moguće praviti pomake u integracionom procesu.
Kada kažem takozvana kriza, to implicira jednu određenu skepsu da se kod najmlađih razvoja u regionu i konteksta proširenja Evropske unije zaista radi o krizi. Ali ipak treba ostati optimističan i postavljam prvu tezu u tvrđenju da sam čvrsto ubeđen da ovaj prostor možda stoji na raskršću, Zapadni Balkan, ali ne u krizi.
Ne može se govoriti da se Zapadni Balkan nalazi na raskršću u smislu strateškog izbora, jer za nas ne postoji alternativa učlanjenju u Evropsku uniju, reagovao je crnogorski vicepremijer i šef diplomatije Igor Lukšić, koji je rekavši da je na državama Zapadnog Balkana da ne dozvole da ih okruženje koje se konstantno mijenja oslabi i podijeli, već ojača i ujedini, naglasio da Evropska unija mora ostaviti otvorena vrata za zemlje Zapadnog Balkana.
Entitet čiji je bruto nacionalni proizvod s najvećim učešćem u svjetskom BDP-u, koji postiže primjenu inovativnih tehnologija u sferi održivog razvoja, najkompleksnija politička tvorevina u istoriji, ne smije sebi dopustiti bojazan u pogledu ozdravljenja, prvenstveno ekonomskog, ali dozvolite mi i moral. Upravo zbog toga mora se nastaviti dalje produbljivanje i integracija unutar same Unije, kako bi se na najbolji način odgovorilo izazovima današnjih, ali i njeno širenje na ostale evropske države koje žele postati dio evropske porodice. Stoga je nedvosmislen značaj poruke da su vrata Unije otvorena i da se nije odustalo od objedinjavanja Evrope i u doba kada se Evropska unija suočava s krizom unutar svojih granica. Prijem Hrvatske ove godine, ali i početak pristupnih pregovora s našom državom su upravo potvrda ovakve politike Evropske unije.
S aspekta definisanja najefikasnijeg načina da se postigne konačna politička i ekonomska stabilnost regiona, jasno je da integracija svih zemalja regiona nema alternativu, rekao je pomoćnik hrvatskog ministra za vanjske i europske poslove Nebojša Koharović, koji je naglasio da je održivi razvoj jugoistočne Europe strateški interes i zemalja regiona i država članica Europske unije, a da je odgovornost za to zajednička. Proces proširenja se mnogo razlikuje od prethodnih, rekao je Koharović, dodajući da je proces postao zahtjevniji u političkom i tehničkom pogledu i za Europsku uniju i za zemlje koje pristupaju.
Na nesreću zbog globalnih okolnosti proširenje je prestalo da bude najvažniji, najprioritetniji zadatak na agendi Evropske unije. Hitne stvari kao što je globalna financijska kriza naglasili su činjenicu da ekonomska stabilnost ide prije političke ili barem tako djeluje. Ipak, imajući na umu da EU je osnovana na principima koji prevazilaze fiskalnu uniju i da proces proširenja ima ogroman utjecaj na zemlje koje pristupaju, politika proširenja je nastavljena kao jedna od ključnih politika Evropske unije. Zato će proširenje biti nastavljeno. Mi smo uvijek jasno izražavali svoju podršku evropskim aspiracijama iz regije. Ostajemo posvećeni da iznova ojačamo proces evropske integracije na čitu sjeda.
Put Balkana mora da vodi isključivo do potpune evropske integracije jer alternativa ne postoji, rekao je makedonski državni sekretar za evropske poslove Jovan Andonovski, koji je naglasio da je Evropska unija dobar partner za modernizaciju i ekonomski razvoj zemalja regiona, te da bi bilo veoma pogrešno sada proces proširenja staviti na stand-by. Umor od proširenja može se lako pretvoriti u potpuno stopiranje procesa, rekao je Andonovski.
Region je napredovao u evropskim integracijama i doprinosi novim izazovima globalne sigurnosti. Proširenje jeste u doba krize, više političke nego finansijske, ali ipak u vreme političke stabilnosti mogu da poboljšaju ekonomsku situaciju i marginalne troškove. Svaki peni, svaki cent je uložen u proširenje, je dobro uložen novac. Priznajemo činjenicu da je podrška daljem proširenju dobra. Javno mišljenje je okupirano ekonomskim sigurnostima i naravno povećanom nezaposlenošću. Proširenje zapadnih zemalja Zapadnog Balkana neće doneti lek ovim problemima, ali ipak bit će nastavak najuspešnijeg mirnog projekta u istoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zašto tako malo stvari funkcionira u Bosni? Zašto je proizvodnja niska? Zašto se rijetko ko odlučuje na otvaranje proizvodnih firmi i pogona? Ako pitate poslodavce, bez razmišljanja će vam odgovoriti da su nameti izuzetno visoki, takse i porezi. Osim onih po zakonu, postoje i kaznene, u obliku čestih inspekcija koje nekako najviše liče na reketiranje. O takvim primjerima govori danas i Maja Bjelajac.
Simbolično na praznik rada, Banjalučanin Radenko Dubravac zatvorio je svoju firmu Mobil Trade zbog, kako je objasnio, nerazumnih nameta države i reketa kontrolnih organa. Odlučio ju je preseliti u Švicarsku, a povod za taj potez nakon 15 godina poslovanja u Bosni i Hercegovini bila je posjeta tržišne inspekcije. Za robu koja nije bila predmet prodaje, priča Dubravac, inspektor je tražio uputstvo na jeziku konstitutivnih naroda. Uputstvo mu je proslijeđeno, ali firma je ipak kažnjena sa 2800 konvertibilnih maraka, jer se Dubravac, koji živi u inostranstvu, nije i lično pojavio kod inspektora.
Ovo je kap vode koja je prelila čašu, tako da odlučio sam se da zatvorim firmu, da tri radnika, nažalost, moraju na biro za zapošljavanje. Nema više poreza, nema više doprinosa, taksi i koje kakvih pomeni gluposti koje su otežavale rad cijelo ovo vrijeme. Sve te inspekcije koje hodaju i koje nas, mogu reći, reketiraju, to je prešlo sve granice.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, u prva četiri mjeseca ove godine odjavljena su 182 poreska obveznika pravna lica i 487 poreskih obveznika preduzetnika. Direktna je to potvrda o teškoćama s kojima se suočavaju poslodavci. Uz sve fiskalne i parafiskalne namete, posebno u vrijeme krize, jako teško je opstati, upozorava predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
U ovim uslovima poslovanja nije nikako čudo što ogroman broj malih i srednjih preduzeća zatvaraju se, jer jednostavno uslovi poslovanja u vrijeme teške ekonomske krize i u onom stanju u kojem se nalazi naša privreda je vrlo teško. To znači da ne možemo biti konkurentni na ovaj način na koji pokušavamo da budemo.
Poslodavci podsjećaju da je Bosna i Hercegovina država sa ogromnom javnom upravom i ističu da je to mjesto gdje treba tražiti uštede kako bi se punili budžeti. I direktor Asocijacije poslodavaca BiH Alija Remzo Bakšić napominje da je odnos zaposlenih u upravi i u realnom sektoru u srednje razvijenim evropskim zemljama 1:8 ili 10. Istovremeno, ističe Bakšić, u Bosni i Hercegovini na jednog administrativca dođe otprilike jedan zaposleni u privredi. On kaže da BiH spada i u neslavne rekordere po visini opterećenja. Ona se u Federaciji Bosne i Hercegovine kreću oko 73% na neto dohodak. Još poraznija je činjenica, tvrdi, da priliv novca od obaveza koje plaća privreda ide u nova zapošljavanja u administraciji ili za povećanje njihovih plata.
Kad bi ti novci išli u stvaranje fondova za poticanje novih investicija, otvaranje novih radnih mjesta i davanje subvencija iz tih fondova firmama koje otvaraju nova radna mjesta, onda bi to poslodavci nekako i provucali. Međutim, kako sav taj novac koji se ubere angažiranim radom inspekcijskih organa ide u nove troškove, u novo trošenje, neproduktivno, svakako da grana na kojoj sjedimo se tanji sve više i više.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u državi je prošlog mjeseca ukupno blokirano više od 59.000 računa koji se odnose na preko 36.000 poslovnih subjekata. Ekonomista Zoran Pavlović potvrđuje da je situacija u Bosni i Hercegovini destimulativna za bilo kakvo investiranje i održavanje poslovnih aktivnosti, od malih preduzetnika preko poljoprivrednika pa do velikih firmi.
Neverovatno je da praktično ne postoji niko ko bi sagledao tu realnu situaciju i s jedne strane na bazi toga izvršio prilagodbu poreskih i obaveza plaćanja doprinosa i taksi i svih ostalih mnogobrojnih obaveza koje su u međuvremenu kroz administrativne mehanizme usvojene kao sredstvo za punjenje budžeta, tako da vrlo često dolazimo do toga da u gradu možemo da vidimo mnogo poslovnih prostora koji su praktično na raspolaganju za iznajmljivanje, dakle poslovi koji su se tu obavljali su ugašeni.
Od početka 2011. godine firme u Republici Srpskoj izdvajaju 20% poreza na dobit korporacija, a 62% za poreze i doprinose. Poslodavci koji na raznim nivoima već cijelu deceniju pregovaraju o smanjenju nameta nisu ubijeđeni da će im se brzo razdaniti. Beskonačne budžetske deficite nema ko da servisira, a na administrativnom aparatu teško da će se intervenisati godinu dana uoči opštih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje ponajprije u Srbiji, ali i u regiji.
GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućeni putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF prošle sedmice izabrali ste situaciju koju je predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić mislio da je sreo pevača grupe U2. Pod naslovom Bono bio je to
predlog broj 7.
Recently, the president of the United Nations General Assembly, Vuk Jeremić, was left embarrassed when a picture he shared with his followers on the social media site Twitter, he posted a picture of himself along with another man who appears to be the well-known U2 singer Bono. The two smiling guys have their arms around each other and are giving viewers a three-finger salute. However, both Jeremić and his fans soon found out they had been tricked.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 3. do 10. maja.
Predlog broj 1.
Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić u specijalnoj misiji.
Došlo je do prekida u vezama sa Briselom.
Samo satelitskih, ali dopirali do njega signali iz Beograda ili ne, Đurić zna šta mu je zadatak. Uljez. On je taj što je pregovore o implementaciji morao malo ne previše da razbuca, ne bili se razvukli taman dok se Srbi sa severa ne koncentrišu na problem. I Đurić javlja.
Suočili smo se sa time da je albanska delegacija napustila pregovore.
A suočili su se i posrednici iz Evropske unije, o čemu je javio naš dopisnik Rikard Džozvijak. Ono što sam saznao od evropskih diplomata koji vode pregovore jeste da je Marko Đurić odjednom izašao sa novim zahtevima samo zato što su svoje suočavanje imale i kolege iz Prištine, zamjenik tamošnjeg premijera Hajredin Kući. Ne želim da okrivljujem ni jednu od strana u dijalogu. Mi smo ovdje da utvrdimo plan primjene, ne da vodimo nove pregovore. To on o Marku. Da radim razne stvari. a procenu toga kad će implementacija na sednici odbornika Leposavića Zvečana, Zubin Potoka i Severne Mitrovice kroz jasnu konstataciju dala je Stana Ilić iz Zvečana.
Narod je depresivan. When people run in circles, it's a very, very
bad. Sreća jer je depresija ozbiljno, ali lako izlečivo oboljenje, pa neće trebati baš dugo. Možda, samo ako porazgovaraju sa nekim od boljih psihoterapeuta.
Idem na Kosovo i Metohiju.
Vicepremijer Aleksandar Vučić polazi u misiju ne bili su narodnicima sa severa, prenao iskustvo te duboke psihološko-intelektualne transformacije koju većina pozdravlja, a koju je on prošao, a da pri tome i većinu i manjinu inspiriše. Ne samo da je živi primjer da je izlečenje moguće, nego o tome i piše.
Da ne bude zabune, ovo piše jedan od onih koji se valjda baš tako ponašao.
Sve to stoji u komentaru iz pera Vučića što ga objavi Dnevnik Danas. Ovaj se još pita.
Nije li nas naš inat preskupo stajao?
A neki red dalje.
Ili smo se samo oslanjali na naše mišiće, epsku retoriku i iščekivanje darova s neba? E, da sam malo mlađi,
a da nije pametova. I unapred da znate da će Vučić na severu da im objasni.
Kako neki misle da umjesto 10 imaju 15 stanova i da i dalje na muci svoga naroda mogu da grade svoje političke karijere kao što su to radili do sada.
Samo neka to malo nežnije saopšti jer po pravilima depresija se leči postepenim i blagim pristupom. I kad se pacijent opusti pa počne i slikama stvarnost da dočarava, onda je skoro pa izlečen. Pravi primjer, znameniti sa severa Kosova Marko Jakšić.
Mislim da će to biti opet sindrom takozvan na tri kruga oko kuće. Šta znači tri kruga oko kuće?
Pa sad ide metafora.
To je ona sistem kada peto juri kokošku i ona baš neće odmah da pristane, nego pristane tek posle negde trećeg kruga. U našoj kući uvek
bilo je dobrih jaja. Jakšić uvek zna kad treba da skoče.
Tek posle negde trećeg kruga.
Još malo pa će veselo da bude baš kao pomenuta ptica u finalu kruženja. I onda će gde god da ode veselu atmosferu da pravi, pa makar se i o Kosovu pričalo, poput ne Vučića, nego premijera Ivice Dačića.
Svestan sam i da postoje euroskeptici ne samo u Srbiji, nego i evo i kod mog prijatelja u Velikoj Britaniji postoje neke razmišljenja, ali ja sam mu rekao, ako će oni slučajno da izađu, mi smo tu odmah da uđemo, nema problema.
O čemu god sa njim, uvek je veselo.
Čim je gospodin Dežer došao ovde, to znači da ćemo stvarno da dobijemo datum. Verovatno ne bi založio svoj autoritet ovde da govori o nečemu što neće biti za nekoliko dana. Tako da, evo, ja želim da im se zahvalim na tome.
Predlog broj 2.
Portparol policije Kosova Bakir Kiljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je Naser Kilmendi uhapšen na Kosovu, ali nije iznao detalje hapšenja. Gdje li si se do sad
skrivala?
Možemo potvrditi da je 5. maja oko 20 sati policija Kosova uhapsila dve osumnjičene osobe, od koje je jedna tražena pod međunarodnom poternicom. Kad god došla,
dobro došla mi. Ti skrivena ptico, što su ti ne tako davno vrata širom otvarana u barem tri države regije, o ti nesreće što ti račune pomrsi Barack Obama kada te na američku crnu listu stavi, sve tvrdeći da si drogu prodavao, iako si ti jasno govorio.
Nikad u životu drogu radio nisam.
Ako jesam, samo što ne reče, onda sa mnom na crnu listu neka idu i svi oni što su se oko mene vrzmali. Ali njihova imena se nešto ne spominju, a na Keljmendiju vežbaju komplikovane kosovske procedure. Pa ga 48 sati po prvom hapšenju od strane kosovske policije pustiše da malo grada vidi, da bi ga potom uhapsila Euleksova policija. O duplom stresu koji mu je klijent preživao, priča advokat Osman Cucović.
Gospodin Keljmendi je samo napravio dva koraka iz zgrade policije, znači sa suprotne strane tamo prema parkingu, i tu su ga sačekali policajci Euleksa i odmah su mu uručili drugo rešenje i novih 48 sati pritvora. Jer jedno za drugo mi
smo stvoreni. Predlog broj 3.
Dok je ono jedan nasred trga Republike vraćao.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je tokom Olivana za Kosovo rekao da se moli za upokojenje vlade i skupštine.
Drugi, to je penzionisani vladika Atanasije, zaneti nadahnut kako nikada nije bio pod krovom crkve, sa govornice u mikrofon iznese paralelu koja mu se baš zgodno učinila.
Dragi gospodin, predsjednik vlade govori kako je on za real politiku i samo za zemaljsku Srbiju, ne interesuje njega nebeska. Nažalost, tako je rekao i Đinđić. Nažalost, i Đinđić je tako rekao kako je završio sa ostalim Bogu na sud.
Amfilohije i Atanasije su se još jednom proslavili baš u petak, pa sumnje nema da će u sljedećem gafu o njima biti reči, ali o crkvenim ljudima nikada dosta. Pratio je vicepremijer Aleksandar Vučić dvosatno, pa još uskršnje, ugošćavanje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija bez sabesednika, izuze voditeljke Utiska nedelje, koja toliki prostor garantuje izuze ponekom političaru, Grigoriju i još Kusturici. Pratio Vučić, pa izneo impresiju.
Čudim se mnogim stvarima koje gledam svaki dan, a ovome sam se, svemu što sam slušao, mnogo sam se čudio.
I zaista, ni za patrijarhom Pavlom, čini se, episkop Grigorije nije patio kao za bivšim predsjednikom Borisom Tadićem, a ovaj novi mu nekako ne paše, skoro pa kao Pešićeva ili Biserko. Sve sam ispričao.
Ja duboko vjerujem da je Tadić potpisao ovo što su ovi ljudi potpisali, ma šta ovo to bilo.
Misli na dogovor Beograda i Prištine zvani Briselski sporazum.
On bi visio na Terazijama. Taj diktat iz Brisela koji kaže sad ćete vi da se ponašate vi, čuvene patriote, najbolji na svijetu Srbi, junaci kakvi se nisu kazali, sad ćete da pokažete ono što ni Sonja Biserko i Vesna Pešić nisu pokazivale.
Nisu se baš ove reči dojmile ni patrijarhu Irineju.
Čovjek rekao i ostao živ.
Ali da ne ulazimo u krivine patrijarhove misli, vratimo se Grigoriju. Razmišljao je na Uskrs o izvinjenju što ga je predsjednik Tomislav Nikolić uputio za Srebrenicu. I evo šta mu na pamet pade.
Rekao je, ja klečim i molim oproštaj za Srbiju. Srbija nije imala veze s tim. Mi smo se tamo, nažalost, klali sa svojim komšijama. Mi, Srbi iz Bosne i Hercegovine. Nema Srbija veze s tim.
Nikakve, osim što je inspirisala, a zatim i plaćala, izdržavala, čistila i prala tamošnju srpsku armiju i što je obezbeđivala nužnu pomoć u vidu paramilitarne sile. To je toliko nebitno da se stvarno i sam pitam kako mu je uopšte moglo pasti na pamet da se izvinjava. Baš kao što niko ni sa čim veze nema, nešto se čini da iako je problema bilo, tako se episkop izrazio, to što je vladika Pahomije bio njihov vinovnik, što će reći to što je saletao dečake, treba posmatrati iz znatno šire perspektive.
Crkva je složen organizam, ljudi su složeni.
Pa im svašta na um pada, ali je Grigorije pomno pratio njegove večernje aktivnosti, pa shodno rezultatima te tajne istrage s punom uverenošću u njenu istinitost može reći.
Ali je vrlo bitno da Pahomije stvarno nije ponovio taj, kako bi rekli, problem i da je on doživio neku vrstu povlačenja i pokajanja.
Tako da sada Pahomija možete pustiti u školu veronauku da predaje. Toliko je izlečen. Hey,
predlog broj 4.
Akademik Dobrica Ćosić odlučio je da se zbog bolesti povuče iz javnosti.
Poput zvezde u Zenitu koja odustaje od dalje karijere, u zrelim godinama, on što nas je zadužio više nego Sveti Sava, Dušan Silni ili svi Karađorđevići, nas je obavestio. I to samo malo.
Posle reditelja Emira Kusturice, koji je nedavno obelodanio svoju odluku o povlačenju iz javnosti s obrazloženjem da je medijski mrtav čovek.
Srce da vas zaboli, ali kad čujete šta je još Ćosić obećao.
Više neće davati intervjue niti komentarisati izbivanja na političkoj sceni Srbije.
Ali se dirljivo vrlo u oproštenom intervjuu zahvalio
svima koji ga smatraju ocem nacije.
Sviđalo se to otac nacije njemu. Sviđalo, pa je možda i poverovao. A što se tiče posljednjih obećanja, i od oca bi mnogo bilo, ali, kako napominje književnik Vidosav Stevanović, ne bi trebalo zaboraviti.
I Kusturica i Dobrica su neprekidno menjali svoje stav. Času za ovo, onda su sutra protiv toga.
Predlog broj 5.
Ko to i zašto? Slučajno okleveta LDP-ovu poslanicu Natašu Mićić sve tvrdeći da je ona ta koja je u 2012. u Skupštini Srbije ostvarila najveća primanja.
Po kojoj to tajnoj metodi, svemirskoj, mega metodi sam ja, i to u vreme praznika, kada ne rade Skupštine, kada ne može da se demantuje, proglašena za najskupljeg poslanika u ovom parlamentu?
Pita ona predsjednika Skupštine Nebojšu Stefanovića.
Koliko znam, bilo je čak izvinjenje Tanjuga za pogrešno tumačenje podataka koje su na takav način interpretirali.
Hoće neko da kaže da je izvinjenje Tanjuga mala stvar?
Nemam ja ništa od vašeg izvinjenja, niti od demanta Tanjuga. Vi ste samo pokazali način kako hoćete hoćete da vladate obmanom.
Nije Nebojša kriv.
Da li su novinari nešto objavili? Pa ja zaista ne mogu da utičem na to.
Ne bi nikad, ali Nataša ne posustaje.
Danas je, dame i gospodo, 9. maj, dan pobede. Znate kako je Hitler prvo krenuo na parlament?
Vreme, gospođe.
Nas prvo je morao da uništi parlament da bi krenuo na Jevreje i na ceo svet.
Što se tu uredi na prednjak Zoran Babić?
Nedopustivo je da neko u 21. veku i na današnji dan neko srpski parlament poredi sa nacističkom Nemačkom. Podsjetiću ko je palio ovaj parlament i ko je rušio ovaj parlament, a ko je na izborima odneo pobedu.
Predlog broj 6.
Ja zoro istočnice.
Kad god đubre bacimo, u glavama nam se talasa ova melodija. Na toj čudnoj asocijaciji što ulepšava prljavi posao, možemo zahvaliti javnom komunalnom preduzeću informatika iz prečistog Novog Sada, jer se odreče 3 miliona dinara da umetnik Slobodan Trkulja napravi 250.000 primjeraka albuma Kraljevstvo Balkanopolis, pa da se to mesto sličica za Uskrs građanstvu deli uz dnevnu štampu. I tako i smeća, izradi smo lepotu, mada Trkulji ne odgovara odabi reči.
A sad kada kažeš izrada, mislim da nije, da definicija nije potpuno precizna, govoriš o štampanju.
Okej.
Okay. Izrada albuma za mene znači ulazak u studio, snimanje, produkcija, postprodukcija, mastering, sve ono što je, znači, tehnička izrada.
I to sada znamo.
Tehničku izradu, naravno, i sve to vezano za snimanje sam snosio ja sa momcima iz benda, a JKP informatika je sa 3 miliona dinara pokrila troškove štampanja, da budemo potpuno eksplicitno precizni, u EDC kompaniji.
I pošto fino zvuči, da zaključimo, ovo vam se zove reciklaža.
Predlog broj 7.
Ovog 4. maja u kući cveća.
Zgazit ćemo izdajice i prihvatit ljuti boj. Spasit kuće uranice, oslobodit narod svoj.
Koliko ti tih pesama znaš?
Pa znam, skoro sve.
A kako si naučio sve te pesme?
Pa, deda mi je komunista, ja komunista, pa sam kupio kapu, pa tako preko kompjutera, ali me i deda naučio.
To je bilo čisto za uspomenu, a sad da vidimo gde je Blago. Mi ti se još od onda kunemo da ćemo tvoj sev da čuvamo sve dok se ne rodi jedan, što će isto s teškom mukom, a da ipak bitno lakše, predsjednik da postane, pa će da te ceni i poštuje, iako u početku baš i nije. Tomislav Nikolić.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili sromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Šejci, dakle, usluge ne zaboravljaju, a što vole dijamante i slične drangulije, ne bi verovali. I sad mi maštamo. Zamislite da je Nikolić poželeo da šejka časti, a u Srbiji nema ništa sem obradivih površina, što ipak mora da se plati. Pa se seti tajne što se u Narodnoj banci Srbije od previše od 30 godina skriva. Titov sef, a u njemu priča Brozo biograf Pero Simić.
Njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000. Reč je o stotinak ordena i oni se apsolutno mere na desetine miliona dolara. Lični dar Stalinov sablja sa najvrednijim dijamantima sibirskim koji mu je doneo Milovan Đilas još 44. godine, takođe basnoslovne vrednosti.
To svetluca i priziva, a za divno čudo, uprko svemu što je Srbijom protutnjalo, tu je gde je i ostavljeno. Sve dok Nikolić nije formirao tročlanu komisiju, pa bez suda, na šta zakon obavezuje, i bez familije, što bi bio red, njih trojica sef popisaše. Titova unuka Svetlana Broz stoga rešila da tuži.
Postoji nekakav normalan sled u zakonima države Srbije koji ću ja, za razliku od predsjednika države, poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji. A pošto očekujemo da to neće uroditi plodom, onda postoje naravno i međunarodne institucije, odnosno Međunarodni sud u Strasburu.
Pred Strasburskim sudom zbog Tita. Zanimljiv obrt to bi bio, ili pouka šta bude kada se zakunete, pa ništa.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.